Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғар ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғарның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жоңғарша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жоңғар Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркем өнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде Жұңғар саз әуендерінің эстрадалық дәуірге қадам басуындағы маңызды тұлғалардың бірі болған Чжан Чжоудың өмір дерегі туралы жалғасты баяндап, оның өнер жолында жаратқан өлмес туындыларын құлақ құзырларыңызға ұсынатын боламыз. Әуелі Чжан Чжоудың шырқауындағы «Таныстық» атты әнді тыңдап алайық. 1-2 күннен бері өздеріңізге таныстырып келе жатқан Чаңчу 2009 жылы 5 айдың 1-ші күні Бейжіңде бүлдірген саз кешіне қатынасты. 5 айдың 28 күні Ханчжоуда өткізілген Шиху қазіргі заман саз кешіне қатынасты. 6 айдың 18 күні сол түні біз ән жазамыз атты пьесада қосымша рөл сомдайды. 7 айдың 10 күні араға 8 жыл салып Шенға оралған Чаңчу Жұңго жастары саз мерекесіне қатынасады. 7 айдың 17 күні сол түні біз ән жазамыз пьесасының Чиңдаудағы қойылымында бой көрсетеді. Сол жылы 10 айдың 14 күні Чаңчу өнер тобымен бірге Тянжин телеарнасының әуенмен алапты тербеп атты өнер бәсекесінің нақ майдан бағалаушысы болады. Алишала Шанхайда өткізілген 2009 жылдық джаз сазы мерекесіне қатынасады. Thank you. Жоғарда тыңдағандарыңыз Чаң Чоудың шырқауындағы «Ай және рух» атты танымал әндерінің бірі. Екімінгоныншы жылы бірінші айдың 15-ші күні Чаң Чоу Чиңдауда шағын көлемді сауық кеш өткізеді. 5-ші айдың 16-ші күні Сиянда бүлдірген саз мерекесіне қатынасады. 7-ші айдың 17-ші күні Соучжоудағы саз кешіне ұсыныс бойынша қатынасады. 8-ші айдың 8-ші күні «Мен осылай құлазуға пейілмін» атты театрға ұсыныс бойынша қатынасып, «Күмбағар» әнін нақ майданда шырқайды. 8-ші айдың 16-ші күні Чаң Чоу «Ордос Надам» саз мерекесіне ұсыныс бойынша қатынасады. 8-ші айдың 27-ші күні Чаң Чоу Бейжің жұмысшылар дене тәрбие сарайында өткізілген қолпырған саз сардарлары сауық кешіне қатынасады. Енді Чаң Чоудың шырқауындағы «Күй жайды өзім білемін» атты ән тыңдауларыңызға болсын. 2010 жылы 8 айдың 20-ші күні Чаңчжоу, 2011 жылдық Тяньцзин Чишань эстрадалық саз кешіне қатынасты. 9 айдың 23-ші күні Бейжің Чаңяң саз мерекесіне ұсыныспен қатынасты. 10 айдың 2-ші күні Ханчжоу Жибо саз сауық кешіне ұсыныспен қатынасты. 10 айдың 23-ші күні Нандин халықаралық саз кешіне ұсыныспен қатынасты. 2012 жылы 4 айдың 30-шы күні ұсыныс бойынша 2012 жылдық Бейжің бүлдірген саз мерекесіне қатынасады. 2 айдан кейін Шенде Чжангуанли саз сауық кешіне қатынасады. 12 айдың 31-ші күні Ли Жуның Нанжиңде өткізген сауық кешіне құрметті қонақ ретінде қатынасады. Енді бірақ Чаңчжоудың шырқауындағы құмырсқалар атты ән назарларыңызда болады. Жылы Чаңчжоу «Анық» атты ән жинағын жариялайды. 9 айда Фэнсинг Торы мен Ляонин телеарнасы бірлесіп өткізген «Арман әуен» саз кешіне қатынасады. 2015 жылы 5-7 24 күні Жаңсу радиосының нақ майданында 2015 құлазыған адамда ұят болмас тақырыбындағы Нанжин сауық кешін өткізді. 12-ші айда Бейжіңде халықаралық таралмалы саз апталығы сауық кештеріне қатынасты. 2016 жылы 5-ші айда жіпке тізілмеген маржан атты ән жинағын жариялады. Қадырлы тыңдаушы, еліміз естрадалық сазының серкесі санатындағы Жаңчу туралы берілім осымен соңына шығады. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Соңғы минуттарда әншінің шырқауындағы «Есімде сол көл» атты әні тыңдауларыңызда болсын.
Өшпес әуендермен отаншылдыған дерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер, әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалт жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжин уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжин уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.